Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon, egunon, entzule guziak. Eta urte berrian.
Eta urte berrian.
Berrian Chantal.
Urte berrian Beñadin. Urte berrian Mikel.
Bistan da baiet Beñadin eta Chantal. Urte berri on bat ospadizuet. Eta entzule guzieri nola. Ez... Ara?
Aztenuk marrantarekin, eh?
Ah, bai, hori.
Aztenuk hain marranta.
Bukatu duzu marrantarekin eta berriz hasten zira. Bo, gaizua.
Ez eta berdina. Ez eta
berdina.
Bainan, aurten jingle berriak.
Ah?
Hori, zer gure oparia. Ez?
Ai, jingle berriak.
Bagantzak hartu dituzu normal da.
Ah, ai, ai, ai.
Fitesko garen dugu?
Fitesko.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, jingle berri bat.
Hola, ba. Ala, zeu pari joa.
Ara, baditut, beratzi bezuetako bainari.
Bai, oh, bikain.
Oh, eta, entzunen ditugu emankizunan zehar jingle desberdinak. Ia, baliaztatzen ditu zuen, edo, kendu, hau segurtatu, bai. Ola iten dugu?
Okay, bai.
Bikain. Bon, gaurko emankizunean.
Bai.
Bai, unat, joanen gira, haize otondo batez direkin, berak, behaz, susulu...
Susulu.
Kulturetxean plantatu bere tailerra, beste bustina egiten duen mazte batekin, logo ezte betzekin, eta berak aurkeztuko dugu pixkat zer hori egiten duten artizau lana, baina atelierrak ere eskaintzen dituzte. Hala, eta hori izanen da, gure gaurko, gai nagusia, baina, prestatu dituzula olako...
Bistan dena?
Guazen gure gaurko bigarren jingle proposamenarekin. Kasu, guazen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Nola, etxo maiten duz?
Ni maiten duz, bai, zenta maiten du giro bat.
Bai, suspense.
Txeloarekin, untxa.
Bon, Chantal, norato dira maiten gaituz?
Badut galdera bat.
Ah, guazen.
Zambat ardi behar dira trikota bat egiteko. Eta, bai. Bistan da, dependitzen du nehuia edo
entxatzen gira.
Jakin behar da, oroko gean ardi.
Ez, entxatu hor gira, Beñadin eta
biok. Ez egin montako ardia.
Bai, bau berdin da Beñadin.
Ez, bai, dituzule moltone eta guzi.
Bai, menan.
Zer?
Zemat ardi.
Bo segitzen dut.
Zazpi.
Zazpi, nik rango nuke hiru.
Ez.
Ezin dugu parte hartu zure jokoan.
Be bai. Be ez da quiz bat. Mena, behaz.
Azizira galdera batek. Bai,
ez da quiz bat.
Bo, galderak normalean erantzun bat galdetzen dute.
Erantzuna ukanen duzu, baina bukaeran.
Berazuk, mentzaten zira, maiten dituzuk galderak erantzunak. Bo, ados.
Aidea misterituen.
Oroko gean, jakin behar da, ardi eldu batek, 5 kilo artile ekoizten ditu moste bakoitzean, tonta bakoitzean.
Abon, zein motakoa? Egia, badituk nola itzen, merinoz eta guziak.
Albinoz.
Albinos.
Estimatzen da, gero aipatuko ditut beste...
Mota.
Estimatzen da, eguneko irurogeita bost inguru erabilgarria dela, mostan ditu zelarik.
Bost kilo horietatik eguneko...
Gainerakoa, zikina edo...
Iru kilo tardi, bost kilotik, goti gora bera.
Bikain, dudan, bakaeran bai galditzen da, iru kakotxoko eta boskiro, dudan, bikaila, wau.
Gure Beñadin gaixoa.
Bai.
Ados. Eta?
Eta, gero bakizue...
Eta beste galdera bat. Eran duzun behar dugu edo
ez? Trikota bat zuen ustez, zonbat, trikota batek zonbat pixatzen du.
Trikota?
Bai, trikota batek.
Dependitzen du trikotaz.
Jartzea, esaten da. Ego euskara, jartzea.
Jartzea.
Jerzi.
Itxasun trikota.
Trikota, jartzea. Nik errango nuke kilo bat zazpireun.
Trikota bat?
Bai.
Ah bon?
Ah, je topitoko ditut.
Eta bai, enegurako.
Egia.
Eta bai.
Egia. Bosteun gramo.
Urbilen azira, baina din, da berreun eta berrogaita mar gramo.
Berreun eta berreun eta mar? Hori da udako.
Da ki abikoa hori geldi.
Orduan, alor kalkula ezazue. Ardi batekin, ardi bakar batekin, zonbat trikota egiten aldi.
Oe, me lantzen duzu larik.
Ados.
Lantzen duzu larik, galtzen dituzu ala ere, urarekin eta dena.
Ez baina arrandu, eguneko iruro egita bosta baliagarri dela eta beste guztiaztu.
Beaz nik errango...
Baliagarri ez du, egan nahi dut, ez duzu transformatzen. Fitsik ikusteko ega.
Nik errango nuke, amabost ardi. Amabost trikota ardi batekin.
Eta zu, zerraiten duzu?
Baina din?
Amar.
Amar.
Mikel, irabazi duzu, amairu trikota.
Biba zu. Ez dok amairu idut.
Ez dok amairu.
Hori da justu, ostian aipatu duzu, behin din...
Beder.
Ta badira, super ardiak.
Bai.
Eta bai, Tasmanian, adibidez.
Eta horiek super trikotak edo super jatzegi.
Bada ardiak azabat, ogei kilo artile baino gehiago...
Bai,
ekosten du, bai.
Kasik, lau aldiz, behiak dira, kasik. Behiardiak.
Eta ardia raza horiekin, hogeita bost trikota egiten aldira, edo berreunta lautanoi galtzerdi pareak egiten aldira. Hala, hori zenen ire...
Oh, sepolita.
Urte
ontsa
hori.
Eta zin motako ardia ordoan.
Bari, guazen beste jingel batekin, kasu, adi izan, ia polita dena.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Suge bat ateratuko da.
Australia. Maite dira nik.
Bai? Are, hau ere?
Habe denak atxikiko ditugu.
Ez dakit, ez dakit ikusiko. Are, baina dina...
Bai, baduzu musika bat ala ere... Zait... Hama eme behar dut Michele nekin. Hola, bakizu...
Ardi errexinula.
Hori da. Ebe... Entzuten duzien? Txuria?
Bai?
Iduriduk hori bri bat. Baietz erran behar duzie, ene gaurko gaia da.
Eta nola da, kolibria euskeraz?
Kolibria.
Eta bai.
Mara, ez da...
Baina, karekin.
Kaba, bai. Kaba, tekin.
Edo bi.
Kolibrik.
Bai. Orduan, hasteko, simpleki, zenbat zentimetro itenitik kolibri batek? Lau proposamen?
Ze...
Aldi tasumean edo zabaltasumean edo...
Edo zein, kuboa da. Luzena, parte luzena nahi duzu. Bai. Bost.
Altuena.
Zazpi. Zortzi edo amar zentimetro.
Zortzi.
Amar.
Me biztan dena, Mikel.
Bani
duzu etxan?
Eta bai. Trumilka. Trumilka kolibri.
Orduan, segitzen dugu,
bai.
Zein da bere hegaldiaren abiadura? 100 kilometro horrenez, 150, 200 edo 3100 kilometro horrenez, depasatzenik soinuaren abiadura eta bordera jakatzen du denetan.
Bigarren proposamena, 100 zer?
150. Amar zentimetro, kamen.
Ba, ez dakit, egun errango nuke.
Biztan dira, Mikel, logikoki. Amar zentimetro, egun kilometro. Normala
da. Ez aguna da, geldirik egoiteko, eta ez...
Hori da, mekasumak.
Ondoko galdera.
Hori da, zer gaida egitea kolibri batek. Hala. Gibeleruntz egar egitea, beheruntz egar egitea, mugitu gabe egar egitea, edo txokolatezko kaka bat egitea.
Dudan nahi,
Chantal.
Ez dakit, azken, azken proposamena.
Eta hor, Mikel, uartu zira, bazera trampa bat.
Bai, zenta dene ustez, denak, salbuka txokolatezko
kaka. Hori da, harri hasten zira urtea.
Formal, formal, egun txapa usatu nahi zorretik.
Kasu mazzi.
Bada laugarren kaka.
Bai, bada bat, eta hor, usten dautzuet. Nork ezagutzen du kolibriaren leyenda. Eta berak irabaziko du jokoa.
Bazen leyenda bat egia.
Nik ez dut zautzen.
Xantar. Eta yuyu zira norroak jatxeman berduzu.
Zer naiz?
Yuyu.
Yuyu.
Yuyu bat.
Zer da yuyu.
Da judu eta eta boboren artean.
Leyendak dio. Leyendak dio. Sibiroko bortietan. Kolibri batek abisatu zuela Santxo Azkarra.
Bai, ez dut.
Zer da?
Ez dakit.
Edo matalaz.
Ez da historia bat, xute batekin edo...
Ola, bai, bai, bai. Ola, la. Depasatu zitu, ola, ola, mer.
Horri irabazi duzu, lehiak eta osoa.
Oianean, bada xute izugarri bat eta animale guziak. Beldurtu dira. Baina kolibria hasten da, berehala mokoan urtantak ekartzen sua itzaltzen hasteko. Hala, biziki fite irakurri dut, mea urartu duzia. Zertan ari zira, dio hartzak. Inoiz ezingo duzu su hau horrela itzali. Zenpa. Badakit, erantzuten dio.
Kolibriak.
Txoriak, bai, kolibriak. Baina nire partez, ari naiz.
Se gerra.
Bai, polita da.
Bai.
Biba zu Chantal, zinez hor, zer du xe reitekoik.
Honek merezi du, beste txingel bat, are, zematen zunditugu, jada, zematen zunditugu.
Iu.
Iu, ba, laugarrena, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara?
Serio sago da.
Serio sago da. Hori dudan ezartzen dut.
Bai, dudan, bai.
Xantar?
Bai.
Ez zira kut komentzitua. Ez. Bikain, bomare, Xantar, zure kantuaren tenorea. Kolibritatik
potxoketa.
Zer dak historiau. Potiokak eta Lady Gagaren arteko lotura bat atxeman duzu.
Bai, bai. En fait, da kantari bat, da artista bat, eta dura gutxi kaskualki ezagutu dut, en fait. Deitzen da, aztek nola
auskatzen
den, Sian Potiok. Potiok, pentsatzen dut ez dela Potiok erraiten, baina...
Ola idazten da.
Ola idazten da, Potiok bezala. Eta hor da telefon kantua eta iduriz Lady Gagaren kantua.
Ben zunduzu jadani kantua bete?
Bai, zantzun dut. Ez dut zautzen Lady Gaga.
Zaten Sian zuteat.
Sian Potiok. Telefon. Just a second, it's my favorite song they're gonna play. And I cannot text you with a drink in my hand. You should have made some plans with me, you knew that I was free. And now you won't stop calling me, I'm kind of busy. Stop calling, stop calling, I don't wanna talk anymore. With my head and my heart on the dance floor. Stop calling, stop calling, I don't wanna talk anymore.
Stop calling, I don't wanna talk anymore.
Ara, telefonarekin, bukatu da. Bikain. Bikain hor genuen Lady Gagaren kantu bat telefon deitzen dena, Sian Potiok.
Potiok.
Potiok. Entzute madu eman kizun hau, deskubrituko du nola oskatzen den bere izena egiazki. Eta, are, guazen gure gaurko, lehen elkarrizketaren partea, entzutea, aize otondo batestik, beraz, bustina ditutako zeramika tailerra iriki berri du, beraz, Baionako zuzulu kultur etxean, eta hori guztia aipatuko dugu, aize otondo batestik, kasu jingle berri batekin.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Aize otondo bat ez ideitzen aiz, eta badu bi urte zeramika egile naizela. Ala duela zonbait urte hasi nintzen, nere kontu zeramikaren lantzen ene honeko, aixaldi aktivitate bat betzala, eta poliki-poliki oartu naiz aktivitate horre geroza lekugeiago hartzen zuela ene bizian, eta orduan horren ondotik duela bi urte erabaki dut formakuntza profesional baten pasatzea, CAP baten ukaiteko. Eta CAP horren ondotik urte batez formatua izan naizen eskolan, erakasle izan naiz, ikasi berri nuenaren transmititzeko. Aurten irailean ideki berri dut Bustina Zeramika Eskola bat Baionan, Zuzulun, lagun batekin, Lor Estebez, formakuntzan ezagutu nuena. Eta biek elgarrekin sortu dugu bai eskola, bai gure sorkuntza tailera eta gure dendatipia ere.
Bikainan behaz mor, sorkuntzan murgildua zira, baina intzinetik ere beste aktivitate batzuk sorkuntzarekin lotuak izan dituzu, ez hautzen zaitugu, eta radiokulturaren artxiboetan gure entzuleak sekatzen badute, atxemanen dute zurekin eginitako elkarrizketa bat edo beste, eta aspaldikoa, beraz, nola zuzira zu sorkuntzan oroitarazteko pixka bat?
Ez dakit zuzen, baina badakit tipidanik nire eskuekin zerbaiten egiteko beharra izan dudala. Berdin, itzen eskaxan ibiltzen nintzelako, edo behar izan dut nik materiala ahra moldatu itz hartzeko. Beraz, denbora initz eman dut nire materialaren atxemaiten, urte initz. Izan naiz kondalari tzamunduan, ilustratzailea, arte plastikoak landu ditut eskoletan, musuetan ibili naiz ere. Eta azkenean ororen buru, ohartzen naiz nire ari gorria izan dela luzaz euskal kulturaren inguruko historioen kondatzea. Nere historioa edo nere poesia hemen bizi nuen kulturarekiko.
Hor aipatu duzu eskolak eta beste, aurrekin ere izan duzu luzaz esperientzia bat, aurrak eta sorkuntza naztuz, ez?
Hori kasualitatez jinda. Arte edarretatik atera naizelarik Bilbon egon nintzen Guggenheim Museoan lan egiten eta hor hasi nintzen bisita gidatuen eta taileren proposatzen gazte publikoari eta gustura ibili nintzenez horrekin segitu dut luzaz. Ondotik Euskal Museoan eta nire elkartearen bitartez luzaz eskoletan ibiltzen. Gero denborak egin du ibiltari zaiteak eta materiala beti ezker eskuin ere maiteak hainitzak itu nahuela. Eta berdin anartean ere ama izan naizenez, ez nuen gehiago beste aurren beharrik. Eta orduan, sorkuntza edo nire sorkuntzaren beharra publiko aldaketa beharrarekin aldatu da.
Aipatzen duzu, baduela aspaldi, unkitzen duzula Bustina eta beste, nola deskurritu zinuen horretzen alzira?
Bustina uste dut tipitan tailer bat egin nuela Baionako Arte Eskolan. Eta gero utzi dut, garaian uste dut nire aizpani baino trebeago baitzen Bustinarekin, eta orduan uste izan dut bere arloa zela. Eta gero beste teknika hainitz ezagutu ditu danez, baztertu nuen. Baina ama izan ondotik, egunerokoan baliatzen ez nuen material baten beharra izan dut. Eta eltze egintzen ari den lagun batekin hasi naiz, justu etxetik ateratziko aire beharrarekin. Eta poliki-poliki plazer hartu dut, eta ohartu naiz, egesa zitzaidala materiala horren aldatzea gogoko nituen formen sortzeko.
Usu iuritzen zait, hori berbada ez dakit ez nahi zuzen, baina Bustina lantzea, beraz eltze egintzen aritzea eta beste, edo maite duzu eta zinez bada olako harreman bat materiarekin, eskoekin eta beste, edo beste nez, ez duzu bate gustukoa zenta justuki, bada behaz eskoekin sensazio hori eta eskoak busti egin behar dituzu, nunbait?
Bai, egia da harreman fisiko bat dela. Jadanik lujarekiko, orduan orea eta sukaldaritzen trebe direnek edo gustura ibiltzen direnek plazer hartzen dute, baina ez da hain errez eta ez da deneri idekia. Gero materiala edo lujarekin harreman hori goxua delarik, badira hainbat teknika eta teknikaren arabera ere ez dugu berdin plazer hartzen edo orduan lehen kontaktu hori txarra izanik ere batzuten behar da justu pixka bat zerbait aldatu edo lur mot aldatu edo teknika aldatu eta horren bidez buztin gintzen txartzen alda.
Zur, zer sentitzen duzu, zer da zure plazerra?
Asin nintzelarik, oartu nintzen deitzen nuela nire yoga manuala. Eta alabizi nuen, eta uste dut orain ere alabizi dudala. Zeren lujalantzen delarik, behar da absolutuki lujarekin ahemanetan txartu. Bikote dantza bat baliz bezala, norabide bat ere eman, sueginean lujak segitzen zaituen edo ez. Orduan, zinez konzentratua izan behar zira, eta orduan momentuko konzentrazio bat denez, gaineretako guztia baztertu behar duzu, behartua zira, bestenaz ez duzu ere maiten altzure sorkuntza. Behar bada hori da, lasaitzen nauela, ezakit edo mundutik ateratzen nau.
Aipatu duzu lehen izaiten aldela, ere ez baduzu sentitzen lur mota bat edo busti mota bat, behar bada aldatzen alduzu, eta beste zerbait sentitzen alduzu, behaz, lan egiten duzularik, lehen gauza da ze lur mota eta aukeratzen duzun, eta ez dakit zu joaten zirenez zuzenean lurraren seka edo joaten zirenez toki batzuetaren lurra aurkitzen alduzun, edo erosten duzun direktoki.
Eskolaren dako erosten dugu, eta momentuko nire sorkuntzen dako erosten dut nire formen oinarriaren sortzeko. Ahatik ibiltzen naiz mendian eta itsas bazterrean nire lurren buztenen sekatzen. Ordoan itxas bazterrean atseman anituen lauzpa bost baztertu ditut, geroztiko hartu bainaiz, ur gatzatua zuela barnean, eta gatza labean txartuz geroz, labean diren metalezko puska tipi guziak hausten dira denborantzea. Beraz, gelitu naiz horren egiten, ahatik mendietan biltzen nuen lura segitzen dut baliatzen. Ordoan ez formen sortzeko, zeren hartako biltzen den buztinaren lantzeko prozesua biziki luzea da, sorkuntzaraino elzeko, baliatzen dut bakarrik pintura moduan, apaingarri.
Zagit, batzen alba duzu nun bizi ziren, eta zure inguruko mendiek maiten dautzuten ez, materia pixka bat, ez dakit hori ere sekretu bat den edo ez, edo urruna goian barziren.
Ondan, ene mendia ez dute janen, nik kanbon bizi naiz, baina ez da kamotik urbil, gero egia erran, ibiltzen girelarik buztina nun nahi atseman dezakegu. Bada, denetan badugu. Ikasi dudana berrikitan formakuntza denboran, jakin dut, buztina lur minerala zela. Eta arroken deskomposaziotik heldu zela. Ez dela gure baratzeko lurra, deitzen dugun hori, vegetala dena. Jadanik desberdintasun hori niretzat berria zen. Eta orduan, buztin motak heldu dira, ahri moten deskomposaziotik. Orduan, batzu gorriak dira, batzu horiak, batzu zuriak. Hala, jakin dut duela zonbait hilabete luson izan zela toska initz. Eta bazuazia direla horren inguruko ikerketa zonbaiten egiten eta horrek ainitz interesatzen hau.
Toska, kakotzen artean, zer da?
Porzelana. Porzelanaren oinarrizko osagarri bat. Eta jakin dut bazela hortik toska harrapatzen zela eta sortzen zutela ere toska lura. Orain artenik ikasi nuena zen betidanik, elzegintzaren historian, porzelana hori toska txinatik heldu zen. Toska ez baita biltzen den lur bat, baizik eta bi osagarrien nahasketa. Eta osagarri horien bat, izigarri garrantzitsua dena da kaolina. Eta txinan atseman zuten kaolin mendiaren pean. Oduan, denek uste izan duguan antzela bakarrik, eta gero frantziantzeak atseman izan dira toska wala, harri horiek, eta luuson baginuen hemen Euskal Herrian.
Hor, formakuntza ere aipatu duzu, formakuntza zengaitik erabaki duzu egitea, zelbururekin zer nahi izan duzu, zehaz, erabaki duzu larikari. Garatuko dut.
Orduan, aixialdi moduan egiten nuelarik, nik moldea bakarrik lantzen nuen ere lagunarekin, eta nahi izan dut buztin gaia ikasi. badakit biziki teknikoa eta fisikoa dela, eta pentsatu dut ez banintzen osoki murgiltzen hortan, ikasketa hortan, urteak emanen zituztela zinez horren garatzen, eta nahi nionez zinez beste pumpe bat eman nire placer berri hori, nahi izan dut osoki murgildu urte bateko formakuntza bat segituz, jakinik miarritzen zela eskola hori, eta ez nuela urrun joan behar, ez eta hola ene baitarik ikasi demorantzer.
Zer deskubritu zu eta ez dakit, zinez zure aurre ikusitako helburuak bete dituzun edo haratago joan zaren ez?
O, teknika deskubritu dut, zoin zaila zen, jadanik, bat fisikoki ere, eh? Giarre berriak deskubritzen duzu zure gorputzan, bedaren nik hori deskubritu dut. Gero mundu bat ideki zait, eta hor hor zen naiz, mundu hortan bide bat ala beste hartuz, urrun joiten altzirela beste arloak garatu gabe, naiz eta ber lanbidean izan, hartzen duzun bidearen arabera, ebe berdin teknika edo jestu batzu ez dituzu sekulan ikusiko.
Hor, bon, kurtsoak emaiten dituzu eta beste, baina zurri zurkuntzaen dako, zeri emaiten diozu, edo zemotako zurkuntza egiten duzu, eta zeri emaiten diozu garrantzia, iadenez formari, edo bukaerako, ez dakita, paindura kolore eri, edo...
Nik nire zurkuntza hemengo lurraldean oinarritzen dut. Erraiten dut hemengo, zeren azkenean arkitekturan ainitzartzen ditut ideia batzu, ardeko arkitektura, neobazk eta horiek deitzen diren etxeetan, eta euskal baserri zaharretan justut atalburuetan agertzen diren marazkietan, gehien bat abere, baina landare lore horietan. Orduan nire oinarrizko forma beti forma klasikoa da, grekoa edo biziki-biziki klasikoa, eta hori ekartzen izkiot gehigarri batzu, eta gehigarri horiek arkitekturarik hartu forma batzu dira. Orain beste pausu bat egin nahi nuke, mendietan bintzen ditudan lur horiekin, nahi nituzke forma horiek apaindu, koloreztatu. Orain arte egin ez dudana, lurrekin egin ditut 10.000 entsegu, eta labe batetik bestera ateratuz 6 kolore atseman ditut maite nituenak, eta orain paleta berri horrekin nahi nuke zinez nire sorkuntzari noregan itzuli osoa egin, hemen sortu, ideiak hemendik hartu, eta kolorea, hemengo kolorea ukan ere egiten dudan sorkuntzan, zentzu emaiteko.
Bai, ustuki zentan, nahi patu dugu lurra, nondik heldu den, eta zemotako lurra, eta beste baina koloreak ere zuretako badute garrantzi bat.
Orduan, badute eta sustut atxeman baitut, hemen bildu lur batekin gustuko dudan lur bat. Ez balin banu, berdin, haene ideiak aldatuko nituzke, baina egia erran, bai atxeman dut gustuko nituen hainbat kolore, eta gero zinez, nahi nukena da jendeek ene pieza bat erosten dutelarik, hemengoa izan ala ez, joan diten hemengo historia puska batekin etxera. Eta gero haiek segitzen dute haien historia, baina nahi nuke ene formek, ene sorkuntzek zerbait kondatzea.
Zutakit, suposatzen aldugu, edo lurraren koloreari begiratuz eta beste, bomba, lurrak emaiten dituen koloreak, liratekela, gorri, laranja, hori, zuri, zutakit, badenez... Beste barietaterik edola, harrigarriak izaiten aldirenak?
Bai, badira, nik bildu ditudanak urdinak, arrosak, xuriak, horriak eta gorriak dira. Gehienak gorritzen dira, bigarren labetik landa. Orduan gorria izan daiteke bai liranjatik, ubelera, arros ubel, gorri arros, baina fasortan egoiten dira. Hemen diren harrieri lotua baita. Badakit Espainia egoan bi neska ari direla nire berzentzuko lan baten garatzen, eta han badute lur beltza, marroina, grisa, hemen atxemaiten ez duguna. Baina hau da argiaren kalitateari lotua.
Labeak ere erabakitzen aldu, nunbait, emaitza, nahi terran, zu aurre ikusten aldu zugutik gara bera, pieza batera ikitzen duzularik, zer emaiten alduen, baina azkenean, labetik pasatzen delarik, berbada emaitza ere ez duzu kontrolatzen al?
Bai, sorpresa iniz badira. Erraiten da beti, eta hori erraiten dugu buztin eskolan, piezal, bigarren labetik atera baino lehen, ez dela maitatu behar. Guaitatu behar da bururaino jakiteko ean prozesu bukaeran nola gertuko den. hainbat entxegu egin ondotik gutxi gora bera badakigu nola aterako den, baina temperaturaren aldetik, beste piezen aldetik, labea nola osatzen dugunaren arabera, kantitatearen arabera, koloriak ez dira berdin aterako. Eta hori egia erran magia da, sorpresa hon eta atxarrekin.
Hainbat prozesu dira, zekit, nola lan iten duzu, zure sorkuntzak egiten dituzularik, zer dituzu egun batzuk, non erraiten duzu, hor gaur nahiago dut, zekit, materia eskuekin landu, edo nahiago dut labean, larbean sartu piezak, edo egunera arabera izaiten da, edo egunero prozesu guztiak egiten dituzu batetik bestera. Akit inspirazioak edo nola sentitzen zaren edo horrela?
Hainitz egiten du bai sorkuntzan. Egia da akitua edo forman ez giren egunetan gauza teknikoak egin intugula gehiago. Lurra berziklatu, garbitu, pinturak landu, labea bete ala ustu. Sorkuntzak gali egiten baitu zinez presentzi zaitea eta libro senitzea. Gero entxatzen naiz ahalbezain bat gaizki zanik edo nola ezan, gaizki zan gabe ere, inspiraziorik ukan gabe ere, teknika lan zen, berez eta aldiz inspiratu ez naizen egun horietan egiten ditut teknika ariketak. Amar aldiz, forma berdina egin behar dut, edo pixu berdinarekin, amar format ezberdin egin sortu behar ditut, justu lurraren lan zen segitzeko.
Paska itezen horrein, ez dakit, egin dituzun piezei buruz eta beste, balduzu bat, azken demoraldietan egin duzuna eta harritu zaituna eta erran duzuna hau ez dut saldu gaun enetako atxikiko dut.
Erranen nuke hainitzekin, zeren azkenean gutxi gora bera oinarriak berdin lantzen ditut kolekzioka eta ondotik gehitzen dizkiot parte batzu, beraz pieza bakoitza bakarra da. Eta orduan duen nortasunaren arabera, nik baliatuko nituzke etxen, fen soko batean edo beste.
Baina balda bat bereziki eta hor etxean duzuna eta hori badakizu ez dela segituko zaitula betirako.
Bai, badut pieza tipi-tipi bat lau zentimetroko. Entxegu izan dena, bo, erranen dut frantzesez, inspire des enfor grek. Eta hori izan zen entxegu bat, fite egina egin nuena, eta gero nahi izan ditut errepikatu, ez dut sekulan untxa errepikatu. Ez hau ez sekulan txaldua izanen.
Kurtzoak aipatzen ditugu horrein, hor beraz, aritu izan zira, jada, esperimentazio batzuk, edo egin duzu lan bat, kurtzoak emaiteko beraz zuzulu aintzin, ere, uste dut, eta bo, noiz hasi zira pixkat partekatzen ikasi duzuna, ze motako publikoari, eta ze hizkuntzan ere?
Kurtsuan emaiten hasi naiz duela urte bat, faktoria eskolan, formakuntza segitu nuen eskolan, Baionan ere eta Miarritzen ere. Baditu biadar eta bietan ibili naiz, heldueri zuzenduak ziren kurtso guziak, eta helduekin segituko dugu guk ere, Buztina eskolan, eta orduan han aski eder zen zeren ikasi berria, behar nuen untxa ulertu, berriz transmititu alizaiteko esperientziari gabe. Eta transmititzeak behartu nahu biziki zehatza izaiten eta untxa ulertzen. Eta uste dut, usur haiten dut, bigarren urte formakuntza ukandu dela, hainitz ikasi baitut nik transmitituz. Hau joan den ekainean bukatu zen, bigarren esperientzia hori, eta orduan horren ondotik lagun batekin, gure eskolaren idekitzea erabaki dugu, orduan uda pasa dugu elburu horrekin, zuzulun agertzeko iraila hasiera untan.
Nola erabakitzen duzu zuzulerat etortzean? Nola suertatu da aukera hau?
Orduan gure proiektuaren sortzeko emeia genuen, lekurik atxeman gabe, eta bakigu Euskal Herrian nola zaila den lekuen atxemaiten, eta niko ezagutzen dudanez, elgarrekin aipatu dugu, eta berak jada guri pentsatua zuen, mugimendua izan entzela zuzulun aipatu dit, batzu joaiten zirela, beste batzu egiten, eta lekua arramoldatuz tailer berriak sortuko zirela. Orduan, aste bateko gutxi gora bera pentsaketa izan dugun ere lagunarekin, lekua hartzeko puntuan ginela, eta azkenean ari ginen, bo ez gira bate presenditzen, ean egun batez presenituko giren, baina hor parada da eta joan behar dugu.
Zuzulu eta Nikola Armendariz aurkezteko zer da bihitzez?
Oren, zuzulu Baiona zentroan da, Baiona tipian, kordeliek harrikan, artesau eta artistak errezebitzen dituen, nola haiten dira orain, letier lieu, gune partekatu bat, hemen badira bai tailerrak eran nahi du materiala lantzen duten pertsona batzu eta beste batzu artista gehiago bulego moduan pindatzaile, ilustrazaile, grafistak, beraz kolektiboan ari gira, elkarte moduan ari gira. Bakoitza gure sokoan, baina proiektuen arabera ere gure berezitasunak transmitituz eta partekatuz.
Zuen kasuan, ze motako formakuntzak eskainiko dituzu, ez dakit egun batzuetakoa, edo sasoin oso batendako emaiten arko dituzuenak, edo ara, ze motako proposamena eskainiko duzue?
Guk eskola irekitzen dugu astelenetik ostegunera, goizeko 10:00 atxaleko batetara eta atxaleko 2:00 bostetara. Eta bi egunez, asteart eta asteazkenetan, hirugarren saio bat irekitzen dugu 6:00-9:00 arte, lanean diren pertsonen dako. Hori urte osoan, gero jendea hurbiltzen delarik, paradadu bat-bateko saio baten egitea justu deskubritzeko gogoarekin heldu bada, paradadu formula baten hartzea egan nahi du, izan buztingaiaren zat edo moldearen zat prozesu guztiaren deskubritzea, egan nahi du piezaren sortzea, apaintzea eta behirakiaren pausatzea, etxera ere maiteko ondotik, edo urte osoan zehar nahi duelarik etortzeko. Orduan hor formula desberdinak ditugu, 4 kurtsoko kartak, 10 kurtsoko kartak edo 20 kurtsoko kartak. Ondotik karta edo formula bat hartuz geroz, ez da ordutegi berezi batera izen emaiten. Noiz nahi itzordu hartzen alda. Astelen goiz batez, ostegun atxalde batez, aste batetik bestera erran behar zaigu. Guk hartzen ditugu 6 pertsona orotara kurtsoka, saioka, eta orduan betea ez deno, nor nahi agertzen alda kurtsora.
Formula aski irekia, moldagarria, nolaz erabaki zue hain ireki izitea?
Hau zen ginen eskolan zen proposamen bat, eta ohartu gira bezeroekin hain itzaipatuz aski arintzela perfilen arabera, lanaren arabera, batzuek ez egiten sekulan nolako egitaragoa zuten ondoko hilabetean edo, eta pagatuz geroz zeramikala ere kario den aixialdi bat da. Zeren gastua iniz bada, izan lugaren dako, elektrizitatea, eta orduan ez da yoga edo materiala ez den aktivitate bat bezala. Eta kario izaitak egiten du ere jendeak beldur gehiago gaiten alduela izen emaiteko. Eta orduan formula zabaloren bidez, guk libratzen ditugu, erabatez, eta malguago izanik jendeari ere jende hurbiltzen altzaigu.
Hor, zure ibilbidean toki esperientzia arrunt desberdinak izan dituzu, aipatuzu gugen hemen lan egiteko para izan duzula, baita ere aurrekin ikusgarriak prestatzen, ilustrazioan eta beste. Gaur egun, zaren tokian eta duzun aktivitatearekin, nola sentitzen zira?
Untxa, horrekatua. Uste dut esperientzia guzietan hainitz ikasi dudala, eta aldi oro batetik bestera ibiliz, ohartzen nintzen, nun ezin zen gustura. Hala, gugen eimetik atera naizelarik, Euskal Herrian zer ibiltzeko gugua nuen, orduan ibiltari zaiteak zinez plazer egiten zitzaidan, baina denborarekin pixua txeman dut, behar izan dut bakarrik izan, orduan ene sorkuntzara berriz joan naiz eta transmititzeari pixka bat utzi diot, horrekin bakarrik senditu naiz, orduan berriz kolektibora joan naiz, bo, hala, mugimenduan izan da, eta uste dut gaur egun aski orekatua naizela, zeren badut kolektiboan izaiteko parada, izan zuzulun edo lorrekin tailean berean. Aldi berean, ene aktivitatea bakarrik ere maiten dut ere, eta orduan bien arteko oreka badut, jendea hurbiltzen zaidanez idekidura eta ahreman hainitz badut, zinez aberasgarri dena, eta ni ez naiz gehiago mugitzen, horrek ere pausatzen du.
Bukatzeko, euskerak badu presentzia, badu tokia edo garrantzia zure aktivitatean eta proposatzen dituzun kurtzoetan?
Nik proposatzen ditudan tailerrak elebidunak izaiten aldira. Zuzulun euskarak lekua badu, 4 euskaldun gira, 2 euskaldun behirekin. Euskaldunak ez direnak ere euskarari idekiak. Geronik kurtsuetan euskararen baliatu alizaiteko iztegi ikerketa bat egin dut Maialen Iribarrenekin. Orduan, zonbait ordu pasaditugu bere enziklopedietan eta miatzen ean izberetziak baziren. Hor, itz teknikoen eta materialaren izendatzeko itzen ibiltzen egon gira, eta zonbaitetan guk ditugu asmatu. Hemengo lanbide zaharretan oinarrituz eta urbilak ziren tresnetan oinarrituz, oinarrita atzizkiak soeginez gure hitzak sortu ditugu.
Adibide baten emaiteko?
Adibidez, Le Tour, frantsesez deitzen duguna, bustingaia deitu dugu. Bustina materia baliatzen baitu. Itzuntzen den tresna baten bitartez eta ohartu gira. Baziren loikintz, bustingintza, eltzegintza, le poti hori gaiteko. Eta gero, bustingaia aipatzen nuela, astalkaia hitzetik abiatu gira. Aria eta artilearen lantzeko baliatzen ziren tresna horiek itzuntzen ziren tresnak baitziren. Eta materialetik abiatuz, bustingaia hitza sortu dugu.
Okay. Azkenik, azken galdera, amets bat?
Luz aziraurea.
Milesker, haize.
Milesker, Mikel.
Radio Kulturan. Kultur Kuba.
Zer da, kendentz bigarren...
Enizugun,
eh?
Zira urrun, ez. Hor, ginoen aize, Otondo Batesti, beraz, logo, Estebekin Bustina, ditutako zeramiki tailerrara, gombidatzen zaituztela. Beraz, Baionako, Xuxuli Kulturetxean, eta gero, bigarren parte bat entzunen dugu, aski laburra, benan, nun... aizerekin egin dugu olako bizita virtual bat, bon, virtuala, erreala, joan gira gelaz, gela, behaz, atelier horren edo gune horren deskubritzerat. Eta musikarekin segituko dugu, hor, behaz, ez dugu inen, hor, ausai asko bidai musikal hori munduan zehar, bidai musikal hori munduan zehar behaz, musika deskubritzeko eta beste.
Bai, esikuk gira, propaganda pixka batekin.
Bai. Eta hor berriki, errezibitu ginuen gure lagun bat, San Bidegain.
Kide hoi bat.
Kide hoi bat, gainera, radiokultura erena.
Lagun hoi bat.
Eta radiokultura nahitu zena. Eta ugitez Drummonden basu jolea. Eta horrein berriki ere aurkeztu duena beste talde batekin diska berri bat. La Venus deitzen da diska hau. Eta hor giro musikala runt desberdina da.
Hori sigur.
Eta hori deskubrituko duzue ondoko kantuaren bitartez Our Tale deitzen dena guazenen deskubritzerat.
I came from out of the world. I saw you and my brain exploded. My heart stopped beating when I touched your hand. When I touched your hand. We have a story to write. Even if they say we
Hor, Tail, la Venus taldea, hor basua, untsa entzuten zen, basuaren soinua. Hoazen horrein susuliren bizita egitea, haize Otondo Batestik ekarriko dautzku. Gila, desberdinetarat, hoazen jingle berri batekin.
Ah, bai, bistanena.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Odon, sartzen girelarik badugu Nikolaren tailera, bera serigrafia egile da. Eta ondotik badira hiru zeramika egile. Odon, bagira Loretani, Buzina Arte Eskolan kurtsuak emaiten, eta gibilean bada Lucy. Azken parte hori ez da publikoari dekia. Zeren, Lucyk ez du publiko hemen errezabitzen. Beste bi elkartetan ari da kurtsuan emaiten, eta hemen delarik bere sorkuntzak egiten ditu bakarrik. Beraz, gunea banatu dugu berekin guk gure gune teknikoa dugu, ikasleak ez dira sekulan unateldu. Lucy usteko lasai lan egiten, eta lehengo parte hortan, Buztina deitzen dugun parte hortan, hor eskola da eta publikoa egiten da.
Punta-puntan gira, benan hor, beraz, sarrera nagusitik hor hartio, badira, metro andana bat, eta, beraz, Lucyk zer egiten du?
Zeramika baita ere. Berak mugera baliatzen du, faiantza deitzen dugun hori. Eta guk areagia baliatzen dugu lugere.
Ados, bon. Hala, dena, aski ederra da sokoaz, eta argia goxoa da, eta genera paretak, lehengo arrizko paretak dituzu ez, dakit goxotasun bat ekartzen duen ez, lan egiteko.
Guk atxemaiten dugu, etxe giro bat emaiten duela baserri giroa, edo, eta ala nahi izan dugu gure eskola sortu ere, gure xaloinara heldu baziren bezala.
Lortu duzu, Eta, beraz, hori da, beheko partean, eta bada, ez da ia bat, beraz, joango gira gorantza. Eta harriak egurra ere, ikusten dugu atean inguruan, lehengo egurrezko zurak, eta ara, sukalde txobat, eta ostatu parte txobat ere. Ez dakit ostatua baliatzen den, edo ez, kafe hartzeko beden.
Usaia zuten Zuzulen hilabetean behin kontzertu baten emaita, eta horren kari ostatua idekia zen, gero Baionako bestetan ere idikitzen da. Orain taldea emendatu denez, ez dakigu Zuzulen kontzertuak nola sartuko diren. Ideia da kontzertuen segitzea, baina ze formatutan aliz publikoarekin, ala biduarekin zerbaiten sortzea, ez da arras finkatua.
Guazen gorat, hor eskalera berri-berria zurezkoa izi harri ederra. Eta ara, guazen gora. Ara, goiko partean gira, lehen aldiko atzigotzen gira. Ara, ari gira bizita egiten eta grabatzen. Atxaldeon.
Gaineko partea bizatitan banatua da, lehen partean badira sei bulego. Hor baduzue Niko, Edith eta Muriel, hiruak euskaldunak, Simon eskaz da, eta lekua jamoldatuko dugunez geldituko dira hiru bulego hutsak, beraz sekulan grafista, ilustrazaile, pinturan ari den bat edo beste, interesatua behar imada, gure gandik urbiltzen alda. Eta segit, bai.
Hor marraski ez inguratuak gira, eta ara, segit ezago. Ah, hor... Pausatzeko soko bat?
Ala gure sukaldea dugu, elkartze sokoa, bilkura sokoa, eta sukaldetik landa badira hiru tailera, eta hor berdin, bi tailera bisoko ustuko dira, beraz hor ere sekulan artista edo artesau bat hurbildu nahi balin badu libro izanen da. Orduan guk desberdin zintugu tailerak eta bulegoak. Taileretan da materia aldatzen den soko bat, eta bulegoak dira gehiago main inguruan egiten alden zerbait, pintura, marrazki, ordenagailuarekin ari girelarik. Denak sorkuntzan gira, izan artista edo artesaua.
Sorkuntza aipatzen duzularik, zer erran nahi du, zer desberdintasun egiten duzu, ez dakit artizautza arruntarekin?
Nuen gehiago bulegoak aipatzen ditugularik, eman dezagun ez da diru zainarik, edo ez da, ez dakit...
ez da lan egiten materia.
Ara. Gero artes hautzan ez dugu desberdintasunek egiten. Hauta zintugun pertsonetan perfilak dira gehiago arrabots gehiagirik ez egitea, dena leku partekoatua baita, errautsa ez gehiagire, sustut gibileko leku hori bezala, biren artean partekatu behar delarik, behar dira aktivitateak, ez badira aktivitate komunak gu bezala berean, bederen behar dute elgarre osagarriak izan. Hala, hai.
Bikain, mi esker bizitan metik, ara.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Ara?
Bai, nikel, drugartzen duzu. Nola...
Bai, izi.
Izi, misteriutsua, ezoterikoa.
Baina urte aldaketa kizu beti gugoetak pizten dauzkizu.
Egia, egia.
Bon. Egarri zira, Benjadin?
Bai, untxe hasteko urtea. Biziki maite dut onduko kantua, da Manu Soloren kantu bat.
Manu Solo?
Manu Solo zen antzi dut noren semia zen, marazki marazlari bat.
Marazki lari bat?
Antzi dut izena, Gottlieb edo olako zait. Eta ukantzian eritasun hori zida hori, eta...
Iesa.
Hori da, Iesa bai. Neizan iesi, seski. Eta hala, eta idazten ditu kantu, idazten zitian kantu aski indartsoak. Eta hor, nahazten du pixkat noraitzen da hori flamenko gauza bere hautsarekin, eta aski untxe egina da.
Suaf de la vie, beraz bizitzaz egarri guazen Manu Solorekin.
Restait figé à écouter jusqu'au soir. Oh mais elle ne disait rien. Oh mais merci ou à demain. De sa bouche grande comme un ravin, on se jetterait pour y mourir une bouche. Ou prétendait certains, on y avait même vu un sourire. Mais de cet homme poussant la porte et qui commandait d'une voix forte, j'ai soif de la vie. Comme on apporte. Partait dans de grands éclats de rire qui pour la serveuse étaient comme des navires transportant les rêves qu'elle n'avait jamais eus vers un soleil qu'elle n'aurait jamais cru. Et il est resté là jusqu'au soir à raconter de drôles d'histoires de pays inconnus et nouveaux. Juste à trois stations de métro, un grand boulevard, bazar de l'espoir où les amours se trament et se désirent sans qu'il n'y ait même plus rien à dire. Et pour sûr qu'un jour on y défilera, hurlait-il en cédant des bras. Et il recommandait d'une voix forte, j'ai soif de la vie. En oublier de laver ses verres, abandonner le bar à ses clients et avec lui s'enfuir éperdument. Mais quand c'est à elle qu'il a parlé, c'était pour dire ma petite dame, combien que ça fait. Alors elle a dit c'est pour la maison, mais dans le bistrot ça fait sensation. Alors il est parti comme il était venu, arraché par la rue. Et depuis, elle ne pense qu'à lui. Sous le regard.
regard des autres. Et depuis, elle ne pense qu'à lui. Et dans son cœur, le manque se vautre. Et chaque jour, elle entend tout bas ce petit refrain qui cogne à sa porte. J'ai soif de la vie comme on emporte. Que dans un grand tourbillon, elle me transporte. 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 Que dans un grand tourbillon, elle me transporte.
Soif de la vie. Manu Solo eta azken parte aski indartsua eta ez dakite energiaz beterikoa. Guazen azken jingularekin.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Bade alde eki aldeko gauza.
Bai.
Eta ginea untxa lotzen da.
Bai.
Beaz gure asteuntako esaldiarekin.
Alo, urte hasteko.
Bai.
Erraiten den bezala frantsesez, ire de bon ton, kritikatzea nagusiak.
Ah.
Orduan, biziki labura da, baina efikaza.
Ados, bazen.
Lanik erresena, agintzea.
Bo, hortan bego.
Ara.
Eta, hortan bego. Hori maite du Santalek, hortan bego.
Bai. Hortan bego.
Mi esker
zuten aste arte.
Bai. Zere, hemen, juntatu gira eta, are, agur bero bat eta gorantziak eta urte berri hon.
Kuik, kuik.
Entzule, guzi eri, guzan txar.
Radio Kultura .eus